Šodien raidījumā es, Agnes Meijer, sveicinu viešņas no Igaunijas, bet savā ziņā arī no Latvijas, Laura Šmidberga kopā ar meitām Anni Līni un Katrī uz vārdu mēģināšu izrunāt Murkhain. Nezinu, vai tas ir pareizi, iespējams, ka nē, bet nu piedodiet. Laura, varbūt tu vari iepazīstināt vispirms ar sevi un pēc tam arī ar meitām. Kā jūs vispār esat nokļuvušas Igaunijā? Nu, meitenēm tas jau ir loģiski, viņas tur ir piedzimušas, bet tu kaut kā esi tur nokļuvusi.
Sveicienu visiem! Un paldies par aicinājumu piedalīties. Ļoti interesanti, man liekas, mēs pašām arī būs parunāt par sevi un savu ģimeni. Es Igaunijā nokļuvu vairāk kā pirms 15 gadiem, tā teikt, romantiski motivēta, un drīz pēc tam ieradās arī Katrī un pēc pāris gadiem Anne. Un Igaunija priekš manis ir bijusi tāda vieta, kur atrast arī sev jaunu amplua, jaunu nodarbošanos, un īstenībā šobrīd varētu teikt labi vien, ka tur es nokļuvu, jo tas ļoti lielā mērā mainīja arī un palīdzēja atrast dzīvē pareizo darbības virzienu, kuras kļuvu par stikla mākslinieci.
Tas ir tas, kā tevi pazīst, es kā stikla mākslinieci.
Ne mānies, kura... man pazīst kā savu klases biedreni.
Jā, nu vispirms kā klases biedreni, bet nu tagad jau kā stikla mākslinieci, kur darina brīnišķīgus auskarus, krellis un dažādas citas rotas lietas, bet vēl viena loma ir latvietības saglabāšana.
Tā ir lieta, ar ko es nodarbojos jau stipri pirms tam, kā es aizbraucu uz Igauniju. No, teiksim, tā gadsimta sākuma darbojos Latvijas folkloras kustībā. Sāku skandiniekos dziedāt un aizbraucot uz Igauniju nodibināju jau savu folkloras kopu Rēvela, kurā dzied arī bērni un mans dzīves biedrs. Un tikko arī ar Rēvela piedalījāmies folkloras festivālā Baltika, kas notika Latvijā šogad. Un tā daudz mums jauku piedzīvojumu un tādas iespējas pabūt skaistās Latvijas vietās un kopā dziedāt, vai ne, meitenes?
Jā, taisnība.
Mums ir sanāca šāds skaists ievads, bet tad es vedīšu soli atpakaļ. Kāda bija šī iepazīšanās ar tavu vīru, kāpēc Igaunas?
Tas nebija tā, ka man bija uzstādījums. Kaut gan godīgi sakot, arī tieši pateicoties skandiniekiem, un viena no labākajām draudzinēm Jilgija Stālte. Laikā, kad mēs iepazināmies, tā tuvāk dzīvoja Igaunijā, un vai bija nesen pārvāksies Igaunijas atpakaļ uz Latviju un ik pa laikam vēl brauc uz Igauniju uz dažādiem festivāliem uzstāties ar savu ansambli. Un tur es iepazinu daudzus igauņus, man ļoti iepatikās igauņu mentalitāte, attieksme pret līdzcilvēkiem. Teikšu tā, neslēpšu, kad bija ienākusi prātā doma, nu jā, nebūtu slikti kādu igauņu puisi, bet nu, tas tiešām nebija tāds kaut kāds mērķis. Un pēc jau vairākiem gadiem, tāpat Jilgija Stālte ar savu brāli rīkoja Līvu jauniešu jaunā gada svinības mazirbas tautas namā. Un uz šo pasākumu viņi bija saicinājis arī daudz savus draugus no Igaunijas, un viens no viņiem paķēra līdzi vēl dažus draugus. Un tad no šīs vienas auto ekipāžas, kurā bija 4 puiši, 3 aizbrauc mājās ar latviešu draudzinēm. Un viens no tiem bija mans dzīvesbiedrs Janars, un tā mēs sapazināmies, bet mēs esam arī godīgi sakot vienīgie, kas joprojām ir kopā, un tā tiešām no pirmā acu brīža.
Tā droši vien nebija viegli izvēle pārcelties uz Igauniju. Kā tu šo lēmumu pieņēmi un kāpēc? Viņš būtu varējis pārcelties uz Latviju.
Tā brīdī īstenībā man bija ļoti interesants brīdis manā karjerā. Es strādāju brīnišķīgā kolektīvā producenta grupā, kurā es jau strādāju pirms tam veidojot raidījumu Nākotnes parks, un mēs veidojām jaunu, interesantu raidījumu ciklu, kas saucās Grāls, un man bija vienkārši fantastiski kolēģi, un viss bija tiešām brīnišķīgi. Bija šāda doma iespējams, kad ja nu mēs būtu kopā pārcelties uz Latviju, jo tā brīdī manam dzīves biedram nebija īsti tādu uzstādījumu, ka apakārt vajadzētu dzīvot Igaunijā. Bet, kā es minēju, pieteicās Katrī, un tad gan tas kļūpa par loģisko lēmumu, tā kā bija skaidrs, ka pāris gadus strādāt aktīvi es nevarēšu, ka jādodās uz to zemi, kurā ir kādam no ģimenes locekļiem darbs. Teikšu, godīgi, tas nebija viegli, tas nebija nevieglas lēmums, tas nebija arī ļoti viegls process. Tagad tāda latviešu pārcelšanās uz Igauniju ir kļuvusi jau bezmaz vai negluži par modas lietu, tad jau par ļoti tādu ierastu lietu, un ir attīstītas dažādas arī vietējās latviešu diasporas komunikācijas formas, informācijas apmaiņas grupas un tam līdzīgi, bet tā laikā, kad es pārcēlos, bija diezgan tas viss tāds miglā tīts un nesaprotams. Un, protams, kad aizbraucot uz zemi, kurā valoda tik ļoti atšķirās no jebkuras valodas, ko es esmu mācījusies pirms tam, bija jocīgi. Protams, ka igauņi ir spējīgi runāt gan angliski, gan krieviski, bet skaidrs, ka tā ir taisnība par igauņu tādu rezervētību un atturīgumu. Un pirmais gads man bija diezgan asarains, teikšu godīgi, jo arī brīžos, kad aizbraucam, piemēram, pie vīra draugiem, un visi aizraujās un savā starpā runā igauniski, un tu sēdi viens, tu mani zini, man nav parasti problēma uzsākt sarunu ar cilvēkiem un komunicēt, bet ja tu pat nevari uzķert domu vai kontekstu, un tad diezgan sarežģīti. Bet tāpat laikā man ir gan daudz vēl tieši vīra draugu, ar kuriem mēs joprojām runājam savā starpā angliski, jo to mēs uzskatām kā tādu satikšanos tilta vidū, salīdzinoši tomēr, liekas, nu, pieņemami runā igauniski, ja? Bet pārējot uz šo vēl abiem svešo valodu, man liekas, tad nonāc tādos līdzīgākos spēles noteikumos. Ja? Kā mēs esam runājuši par to, cik grūti ir runāt ar cilvēku viņa dzimtajā valodā. Šis ir sarežģīti priekš manis brīžiem, bet tad ir tie kuriozi, kad valoda tomēr ir, tā teikt, devusies rokā un padevusies. Un tad ir kādi brīži, kad ir kādi nezināmi vārdi, un es tā kā pārprasu, un lūdzu pārēc kādu citu valodu, un igauņi ir šokā, un saka, kā, bet es esmu igaunis, es saku, jā, bet es neesmu. Tā kā jā, tā es nokļuvu Igaunijā, un jā, tā teikt, atvēru jaunas durvis savā dzīvē.
Tas grūtais jautājums ir arī par to, nu kā tad audzināt to bērneņu, kurš ir ieradies pasaulē, kādā valodā ar viņu sarunāties. Angliski, latviski, igauniski?
Nu, par šo man ir vesela gan pieredzes bagāža, gan esmu diezgan daudz šo jautājumu pētījusi un interesējusies, un par to mēs esam daudz runājuši arī ar citiem diasporas latviešiem. Es darbojos arī Eiropas Latviešu apvienībā, un tur par šo ir pat vesels bijušas domnīcas konferencēs, un tā par šīm dzimtās valodas jautājumiem un lietām, un tas, ko mēs esam sapratuši vienmēr, ir tas absolūtā nepieciešamība, ko mēs arī tajā brīdī pat diezgan automātiski un dabiski pieņēmām pareizo lēmumu katram runāt ar bērniem savā dzimtajā valodā. Mēs savā starpā joprojām runājam angliski, un tas izrādījās ļoti liels bonus tieši tajā faktā, ka mūsu bērni salīdzinoši viegli un labi apguva arī latviešu valodu, jo igauņu valoda, protams, bija ļoti daudz apkārt, igauņu dārziņā un igauņu draugi rāda visu tā igauņu vide, turpat vien bija diezgan daudz un joprojām ir, bet tas fakts, ka mēs ar dzīvesbiedri pārgājām uz angļu valodu savā starpā runājot, bērni saprot, ka neviens nevēršās pie viņiem, un otra lieta, kas bija ļoti interesants bonus, kad viņām bija, man liekas, jau 7-5 gadi aizbraucām uz Skandināviju un sapratām, ka mūsu bērni tekoši runā angliski. Mēs to nezinājām. Jā, pirms tā. Nu jā, skaidrs, ka runāt vairs angliski savā starpā un cerēt, ka bērni nesapratīs, nevar jāpāriet uz krievu valodu vai kādu citu. Ļoti liela kļūda tajā brīdī, kad pāriet tās valodas nesējas, kas ir minoritāte tajā brīdī, tajā mītnes zemē. Pāriet arī ar citiem ģimenes locekļiem uz šo, teiksim, pārsvaru valodu, tad principā iedzīvot valodai, kas ir mazākumā ir ļoti, ļoti mazas iespējas. Mums pat ir mūsu draugu lokā piemēri, kurās ģimenes pāriet speciāli. Vecāki pāriet atkal uz kādu svešvalodu savā starpā, lai dot iespēju bērniem runāt un dzirdēt savas pamatvalodas, jo ja ģimene, kurā tētis ir igaunis, mamma latviete un mamma runā ar bērniem latviski, bet pat cik viņi runā arī vēršoties pie sava vīra igauniski, bērni sāk atbildēt viņai igauniski. Un ļoti daudz ir šādas ģimenes, kurās ir šis moments noticis, un rezultātā tā latviešu valoda tādā runāšanas līmenī ir vainu divreiz mēnesī latviešu bērnu skoliņā, kurā ar skolotāju vismaz runā latviski, bet aiziet bērnu spēlēties un savā starpā tāpat runā igauniski, jo tā ir viņa dabiskā spēļu valoda. Vai tad tajās retajās reizēs, kad aizbrauc pie vecmāmiņas uz Latviju? Un tas ir diezgan tā, man liekas, skumji, ka šī valoda tiek palaista un atlaista un netiek kopta, un gana daudz ir cilvēku, kas ir tādā stereotipu varā, kad bērnam jau ir ļoti sarežģīti tik daudzas valodas mācīties, ko tu to bērnu mocīsi. Ir bijuši gadījumi konkrēti, ka latviešu māmiņa aizved savu bērnu, kuram tēvs ir igaunis uz igauņu dārziņu, un skolotāja ir pilnīgā šokā, kā jūs ar savu bērnu nerunājat igauniski, kā tas vispār ir iespējams, un vismaz vai spiež, lai māte runātu ar savu bērnu svešvalodā, kur viņa pat varbūt netik ļoti labi mā. Tā kā šajās situācijās ir jāsaklabā vienmēr tāds mugurkauls un spars, un šobrīd klausās kāds, kuram arī tas ir aktuāli. Tiešām tas ir zinātniski pārbaudīts un pierādīts, ka ar bērnu ir jārunā savā dzimtajā valodā, jo nu, ļoti retais, kurš no mums pārvalda jebkuru citu svešvalodu tādā līmenī, kad mums viņu būtu bez kļūdām, un ļoti liels risks iemācīt saviem bērniem tālāk kādu svešvalodu ar savām izrunas īpatnībām, varbūt negluži pareizajām, un arī gramatikas kļūdām. Galvenā doma ir tāda, ka nedrīkst arī savus bērnus apzakt un aplaupīt, nenododot viņiem savu dzimto valodu. Jo es esmu sastapusi ļoti daudz cilvēkus, kas ir uzauguši latvieši, uzauguši ārpus Latvijas, vienalga, vai tā ir bijusi Igaunija vai Anglija. Vai... Un ir arī tādi, kas latviski runā tikai dažus vārdus, un viņi visi, kā viens saka, cik žēl, ka mana mamma neuzspieda vai ka mans tēvs neuzspieda tajā brīdī, un cik žēl, ka man nav šīs valodas. Es neesmu satikusi nevienu latviski runājošu cilvēku, kurš teiktu, oh, cik žēl, ka man spieda to latviešu valodu runāt. Tas ir grūti, tas nav vienkārši, un tas prasa kādreiz tādu papildus piemērošanos un slodzi, bet tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo, jā, nenotot savam bērnam tēva vai māca dzimto valodu, man liekas, tas nav godīgi pret bērnu.
Meitenes, tagad es vecāšu jums, kā tas ir bijis no jūsu skatu punkta, sarunāties iespējams pat trijās valodās?
Nu, manuprāt, tas ir taču labi. Nu, skolā mums veicas, ka mums ar angļu valodu nav tik daudz jāceņšās, un tur mums iet labi, bet ar to igaņu valodu arī nāk grūtības, jo tur mājās, jo mums visu laiku nelietojam, tad mums ir tādi vārdi, kuri vienkārši pietrūkst, kuri daudzas otras igauņu ģimenes lieto, kamēr mums tas tā kā nav pierasts vai nav sadzirdēts. Un ar latviešu valodu vienkārši pietrūkst daudz vairāk vārdu. Kā bagāts ir tas, kuram ir pietiekami. Nu, latviešu valodā man nav pietiekami vārdu. Es varu minimāli runāt tādā veidā ar tādām populārām tēmām, kuras biežināk, kur mēs, piemēram, runājam par savu kultūru vai kur mēs runājam, kā mēs runājam šitās valodas, bet tad problēma nāk, ja ir kaut kādas specifiskas tēmas, kur tu vienkārši pat nezinu visgalvenāko vārdu. Un tad mums ir vēl tas, ka mēs slengu baigi nezinām, un tāpēc nobetnē mēs esam gan iemācījusies, bet tur ir bieži, ka tur vienkārši visi runā ar viens otru tā kā tādu valodu, kur tu tik minimāli vari saprast, bet tā kā ir žēl, ka tu nevari ar saviem tādiem draugiem par visu runāt. Viņi savā valodā, tā sakot.
Man ar katru ir dažreiz tādas atšķirīgas...
Saki.
Kā ir experience?
Pieredzes.
Un tad var sanākt pavisam citas tā kā sajūtas par latviešu valodu un to visu, jo es bieži vien runāju ar tādiem jauniešiem tā kā no Latvijas vai ne, piemēram, Jāņos vai Nopnē vai kā tā, un tad tikai no malas dzirdējot tos slengus, es varu tā saprast, bet es nevaru iedomāties, kā citi tā kā vienmēr tā runā.
Mēs mācāmies latviešu valodu, atbraucam uz Latviju, un te neviens viņā nerunā, jo?
Bet ir arī tas, kad mums ir tās trīs galvenās valodas mājās, un tādēļ mums ir skolā. Ja mēs esam Igaunijā, man ar katri ir sava slepenā valodiņa, ko neviens nevar saprast, un visi domā, o, jūs mūs aprunājat vai tā, bet viss ir tā kā labi, jo nu, tas var būt taisnība, bet mums ir ļoti forši vienkārši ar vienu otru sarunāties, kā gribam slepeni.
Tas ir bonus, jā. Mums tagad arī Rēvelē ir pievienojusies viena ģimene, kas ir dzīvojusi Briselē, pirms tam bērni ir uzaukuši Briselē, un viņu komforta valoda ir franču valoda, un tad mums ir tāda ļoti, ļoti daudz linguāla sabiedrība, kur savā starpā kāds visu laiku runā dažādās mēlēs.
Bet kura ir tā valoda, kurā jūs jūtaties visērtāk?
Igauņu valodā, bet vispār man sajūta tā kā es būtu viss inteliģenti tā kā angļu valodā vispār, jo tas ir tā kā naturāli no televīzijas un kaut kā tas tur ir galvenie universālie vārdi un viss tas es jūtos viss gudrākā angļu valodā.
Nu, respektīvi, ja tu kādā no valodām kaut ko nezini, tad angliski tu to var pateikt vienmēr.
Un tas ir labs, jo mums draugi arī un citi pazīstami arī zina to angļu valodu, tāpēc viņš strādā. Ka viņu var vienkārši izmantot, un cilvēks uzreizam zina. Man ir tas, ka man arī ar igauņu valodu vislabāk. Bet vienkārši es zinu, ka angliski man visvairāk vārdu ir. Jā, jā, jo es skatos nu, internetā video un tā, un tur ir visu laiku tādi lieli vārdi lietoti, kuras es angliski tad esmu tā kā internetā sameklējis un sapratis. Bet igauņu valodā vienkārši, manprāt, dažreiz viss izklausās tik līdzeni, ka es bieži pat nevaru saprast. Igauņu valodā ir 14 locījumi, un ar to ir ļoti grūti. Ar to nevar dažreiz tā kā vispār izdarīt, jo tev vajag locīt pēc tā kā ļoti daudzām tām noteikumiem, bet vienkārši ir ļoti daudz tādi vārdi, kuriem pat neiet tie noteikumi, kuri vajadzētu. Viņam ir kaut kāds cits vai viņam ir...
Izņēmums.
Pilnīgi kaut kas cits izdomāts no citas tā kā vārda veidas. Tas ir tā kā grūti mums.
Bet arī... ja vajag komunicēt, piemēram, īziņās, bet arī tā kā īstajā dzīvē. Es bieži vien arī ar latviešu, arī ar igauņu valodu samiksēju kopā ar angļu valodu, un tad sanāk kaut kāds baigi dīvains, tāds zup. Vienkārši daudz vieglāk ir tādā veidā runāt kaut kā, jo es tiešām dažreiz es izņemu vienkārši, ja es runāju izziņās ar kādu, es izņemu Google Translate un mēģinu saprast, kas tas ir igauniski vai latviski. Mm-hmm. Bet, nu, tā ir, bet tā ir dzīve, bet es iztieku vienmēr, jo vienmēr ir tā kā kaut kāda veida, kā komunicēt ar citiem, un viņi vispār saprot.
Man ir tas, kā ar latviešu valodu, piemēram, WhatsAppā runājot, es varu saprast, ko latviski saka, bet es sevī neesmu droši. Man ir kautrīgi, es vienkārši to latviešu valodu tik labi nemāku, jo ir tāda gandrīz ekspektācija, jo es tā kā man mamma no Latvijas, un mēs arī nometnē esam bijusi daudzas reizes. Te vasarā pie omes, kura pati ir filoloģa, un viņa arī latviešu valodas skolotāja, nu tad vajadzētu zināt, bet arī ir tas, ka sevī vienkārši es neticu dažreiz, ka es tā kā saku pareizi, un es bieži zinu, ka es nesaku pareizi kaut ko.
Bet mēs galvenais ir mēģināt un runāt un saprasties. Tad, kad meitenes bija mazākas, tad bija ļoti smieklīgi, kad viņas nezinot kādu latviešu vārdu, teica igauņu vārdu un pielika latviešu galotni. Un tad, piemēram, no igauņu vārda karoks, kas ir lip, ja lūdzu katrī man iedod karodziņu, tad cenāts iedod man latviešu lipiņu.
Mums ir, jā, daudz tādi vārdi, kas ir vai tādi mīlīgie, vai vienkārši, vai vienkārši no citām valodām, ko mēs lietojam ar omi, piemēram, un ģimenē, kur mums vienkārši tādi mazi jociņi ir sanākusi, jo mums dažreiz ar to valodu. Un biežāk tas ir no mums izdomāts, bet arī no mūsu mammas. Piemēram, kā viņa neteica savu uzvārdu Šmideberga, bet teica Nidega.
Bērndārstā, mēs viņa, jā. Paprasi divgatīgam bērnam, kā tu uzvārds, ja tu uzvārds ir Šmideberga. Nebija neviens man iemācījis tev pateikt. Es tā pārliecinoši teicu, ka Nidega. Bet man gribas paskaidrot mazliet šeit par šo nometni, ko bērni piemin jau vairākas reizes. Mēs šobrīd esam ceļa jūtīs un dosimies burtiski pēc šīs intervijas uz Kurzemes krastu, uz Mazirbi, kur notiks Līvu jauniešu nometne.
Mierlinkist, tas ir jūrputniņš.
Jūrputniņi, jā, mierlinkist. Bērni tur piedalās jau...
Es esmu 8. gadu.
Jā.
Es iešu 6. gadu.
6. gadu, un tur viņš mācās arī līvu valodu.
Es tieši gribēju teikt, ka tā zupas katlā, ko pieminēja Anna, ir vēl viena sastāvdaļa, vēl līvu valodu.
Tur nometnē, jā, mēs mācāmies, kā ir jaurunā, un arī pat ir izdomāti daži vārdi priekš, piemēram, Twittera un Snapchata, lai mums būtu mūsdienīgāka valoda. Bet īstam mēs arī tur folkloras grupā Rēvela, un kopā ar Skandinikam un citām folkloras grupām esam jau dziedājusi arī lībiešu valodā, tāpēc mums dažas dziesmas jau bija, arī tādas, kuras mums bija nometnē jāmācās, un tos mēs jau zinājām. Un jā, un tad vienkārši agrāk mēs pēc dzirdes dziedājām, arī latviski dažreiz nezinām vārdus, vienkārši dziedam, bet tur nometnē tu tieši tev ir tas tūkojums, un tu vari iemācīties, ko kas vārds nozīmē, kā viņš ir locīts, tas ir man pats labākais, ka var caur dziesmām iemācīties valodu.
Tas ir tā, kā aizmācījies arī līvu valodu, un, kad man prasa, vai tu runā līvu valodā, es saku, nē, es dziedu, bet es tiešām arī saprotu, ko es dziedu. Par meitenēm runājot, tad pagāja kaut kāds lēdziņš, pirmais gads vai divi, kad viņas saprata, ka īstenībā viņām igauņu valoda ir bonus, lai līvu valodu saprast. Un man līvu valoda šīs kaut vai primitīvā zināšanas, kas man bija atbraucot uz Igauniju, palīdzēja igauņu valodu labāk saprast. Un ar gadiem tas viss uzlabojās. Un pat man, kas neiet šajā nometnē un nemācās gramatiku, un tādas lietas pagājuši, kad bija unikāla pieredze, Līvu krastā notika tāda pasaules Līvu valodas interesentu nometne, konference, kur šīs dalībnieki ciemojās arī pie mūsu draugiem staltvalos, un sežota pugunskuru runāja tikai Līvu valodā, un es sapratu, ka es saprotu. Praktiski viss. Un tad šis brīdis unikālais nākot no jūras sastapt Līvu profesoru no Tartu universitātes un pārmīt dažas vārdu šajā autentiskajā Līvu ciemā Košragā tikai Līvu valodā. Un tad aiziet katrai uz savu pusi. Un tas man liekas tāds ļoti skaists, brīnišķīgs brīdis. Un man liekas tieši caur Igauniju arī ļoti daudz ir šo saišu ar Līvu kultūru. Ir Igaunijā īpaša Līvu draugu biedrība, ja, kas brauc regulāri ciemos un tieši mums kādu laiku tikai vienīgi Tartu universitātē bija iespēja līvu valodu mācīties, ko arī izmantoja daudzi šobrīd ir līvu aktīvisti, kā Valcenštreits un Ulenštreita. Tā kā, jā, brīnišķīgi mums ir šādi iespēja jaunai paaudzei ieinteresēties un ir pāri pa 40 bērniem, kas katru gadu šo līvu valodu mācās un tiešām aktīvi viņā arī rada, raksta, dziesmas un mācās. Ar to man tiešām milzīgs prieks, ka šī lieta turpinās.
Vai līvu saknes ir jūsējās, vai jūs esat tie, par kuriem var teikt, ka atbalstītāji un interesanti?
Līvas kartie. Man ļoti veikt tas apzīmēt līvas kartie. Par līviem un to, kad es esmu lībiete, es paziņoju apmēram tādā vecumā, kā tagad ir Annei, apmēram 12 gados, jo manai māsīcei, viņas vecā māte ir tiešām īsta lībiete no Lūžņa ciema, no Veinbergu dzimtas. Viņas vecākais brālis bija viens no pēdējiem ziemeļu līvu dialekta zinātājiem, pie kura brauc tur pētnieki pierakstīt un kā. Un tajā brīdī, kad sākās atmoda Latvijā, sākās arī atmoda līviem un notika dažādi līvu pasākumi, uz kuriem man arī Čakli ņēma līdzi vasarā reizē ar māsīci. Tā man māsīca ir lībieta, tad es arī esmu lībieta. Un man pat bija unikāla vēstures skolotāja, kur paņēma un ierakstīja klases žurnālā kā tautība lībieta. Un tā es vienmēr ar šo līvu sajūtu esmu augusi. Un, protams, tagad pētot, nav neviena no tiem senčiem, kuriem būtu bijis pasēja ierakstīt, ka viņš ir lībietis. Bet tās izcēsmas vietas ir visas ļoti... tā teikt, tuvas līviem, ja, šāda līva apdzīvotajām teritorijām, gan no Vidzemes līviem, ja mēs runājam Limbaži un Burtnieki un Ādaži un Pabaži, kas ir jau līvu vārdi paši par sevi. Tēvs nāk no Popas, Muižas ļaudīmi, kas ir arī bijuši tieši tā viena no tām šīm vietām, kurā izteikti ir dzīvojuši kopā plaukas latviešu un līvi. Tā kā arī antropoloģiski, paskatoties sevi spogulī, nu, ir pazīmes vairākas, kas liecina, ka tie līvi ir skāruši mazliet, bet varbūt noteikti dziļāk nekā tikai garām ejot. Tā kā vismaz ar šo sajūtu es dzīvoju un man ļoti liels prieks, kad nenotiek tāda asins piļu skaitīšana, ja cilvēks tiešām ir ieinteresēts nodarboties ar šo lietu un kopš šo kultūru un popularizēt to, tad mēs to ar prieku daram ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā.
Jūs visas trīs tikko bijāt festivālā Baltika. Skaidrs, ka Laurai tā ir sirdslieta un aicinājums un dzīvesveids. Kā ir jums, meitenes, jo jūs esat, var teikt, gandrīz vai piespiedu kārtā iesaistītas šajā kultūrā un piedabūtas dziedāt? Vai tā ir arī jūsu sirdslieta kļuvusi?
Mums ir tas, ka mēs taču visu dzīvi esam darbojusi ar folklorām, mēs esam saistīts ar ļoti daudzām, kur mēs esam dziedājusi un arī iemācījies visādas tādas tradīcijas. Un tad, piemēram, man ļoti forši tāda sajūta, ja es varu ar citādām tādām folkloras kopām kopā dziedāt, jo manprāt, tā ir tāda ļoti kopīga lieta, ka mēs visi gribam un varam šito visu folkloru un kultūru saturēt un ka mēs varam arī citiem rādīt un dziedāt tajā valodā un lai viņi redzētu mūsu tērpus un mūsu instrumentus.
Kādi jums ir instrumenti?
Mums ir bungas, mums ir Kurzemes kokle, mums tad arī viole, ko es baigi neesmu izmantojusi, bet man ir plānots mācīties roteļas. Bet tad mēs arī rānējam Igaunijā muzikas skolā, Tallinas muzikas skolā. Tur es arī mācās to violi un klavieri, un Ane mācās flautu ar klavieri. Tad tur mums nāk tā solfēčo stundas un arī muzikas vēsturi.
Jā, par šo esmu domājis. Mums Revelē tie divi gadi pandēmija uzdarbojās diezgan nežēlīgi, un mēs praktiski netikāmies, praktiski nemuzicējām. Un pa šo laiku, nekās, ka bērni tie savās instrumentu spēlēšanas prasmēs izauguši tik tālu, ka man liekas, ka nu pat jau Reveli varēs kļūt atkal par arī instrumentālu, ne tikai akapēla grupu. Bet Arne, tu vēl nepastāstīji par savām sajūtām par folkloru.
Vai tā tev ir sirdslieta vai piespiedu darbošanās?
Man ir tāds tā kā entuziasms pret to visu folkloru. Bet arī es esmu dažreiz tāda nedaudz kautrīga un es negribu būt, varbūt visiem acīm priekšā. Bet es jūtos labi, es biju Baltikā un tā, un tas ir viss tā kā ļoti forši un ir laba sajūta to visu dalīt ar citiem.
Bija tāds viens mazs brītiņš kaut kāds pārskatis atpakaļ, kad man nekās, kad ir tas risks, kad tas vienmēr folkloras kustībā ir normāli, kad ir kaut kāds brīdis tiņu gados, kad tiņas var pateikt, man šis viss neinteresē, tas ir stulbi. ko jūs te visi darat, un viņš dodās prom, lai pēc tam atkal atgrieztos kādā savā citā dzīves posmā. Tas vienreiz vien ir noticis. Pieļauj doma, ka varbūt tas kādā brīdī notiks arī ar maniem bērniem. Es ceru, ka nē, jo, man liekas, mums tas tiešām brīnišķīgs pienesums šobrīd ir tas, kad Revelē ir pievienojušies vēl arī citi tīņi jaunieši, kas ir viņiem uzreiz iespēja kopā piedzīvot daudz svaršus smirkļus, un, teikšu, godīgi man bija brīdis, kad man likās, četri tīņi, jo nu, tad jau ja tikai mamma tā kā vada ansambu, un tā, nu, tad jau tas respekts nav tāds pats lielākais, protams, ne? Bet tad ir vienaudži, un tie tā kā respektē, un tā, tad, man liekas, beigās bija ļoti, ļoti tiešām mūsu jaunieši tik galā ar ļoti sarežģītiem uzdevumiem, ļoti īsā laika, pat pārsteidza mani uz skatuves ar savu priekšnesumu. Tā kā tas, man liekas, arī ir tāds brīnišķīga sajūta un īpaša. Un spiesciņām tiešām netiek nekas. Tas ir drīzāk, viņi ir mani nostādījuši faktu priekšā, ka neiedomājies, ka mēs kādreiz varētu Jāņus svinēt kaut kā savādāk vai kaut kur citur, vai tad mēs nebrauksim tur. Un vai tā kā, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka šīs lietas var izbaudīt visi. Īstenībā arī savu dzīves biedrs iesaistīju šajā visā netīšām. Es domāju, ka viņš varētu būt ieinteresēts pievienoties nekā. Bet viņam nejautāja, jo viņam nebija nekāda sakara ar folkloru. Vienkārši jau tad brīdī, kad Rēlā darbojās vairākus gadus, mēs bijām nolēmuši iemācīties kādu dziesmu setu dialektā, kas ir tā puse, no kuras nāk manis vīrs, un palūdzām viņa palīdzību ar izrunu. Un viņš sāk dziedāt līdzi, un tā, laba balss, un tā, un beigās, jā, viņš ir pievienojies ansamblim, un nu jau bez viņa tas praktiski nav iespējams. Īstenībā es vienā brīdī sapratu arī to, ka ir piepildījies mans bērnības sapnis kaut kādā formā. Atceries, bija tāds raidījums spiedz.
Protams.
Latvijas televīzijā, kur bija dziedošās ģimenes. Un man vienmēr tas likās, tas kaut kas tik brīnišķīgs, ka var vairākas paudzes kopā dziedāt un muzicēt. Un tā īstenībā uz to tā nejūt kaut kā šausmīgi apzināt. Un spiedoši saprot, ka tur mēs esam nokļuvuši. Mums ir šāda dziedošā ģimene, un to es tiešām lepojos, ka mums ir dziesmas, ko mēs četri varam arī četribalsīgi. Un Ziemassvētki vienmēr ir tas brīdis, kad ir dāvanu izsniegšana. Mēs esam vairākas dziesmas Ziemassvētki svinējuši kopā ar Stāltu ģimeni, ar Jogiju un viņas bērniem. Nu, tad dāvanu izsniegšana ir pasākums uz 4 stundām, jo kamēr visi saņem savas dāvanas, pie katras dāvanas ir muzikāls vai kāds cits priekšnesums, tas ir vesels koncerts, jā. Savas dziesmas svētki, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi, tas patīk gan bērniem, gan lielajiem, un tādu īpašu svētku sajūtu dod.
Es domāju, man īstam pārgāja tāda maza fāze, kur man tā kā par to folkloru tā kā neinteresējās tik ļoti, vai es vienkārši domāju ļoti negatīvi par to tādu mazu brīti, bet īstam tagad es vienkārši domāju, kā es varu nākotnē ar to folkloru darboties, vai es uztaisīšu folkloru skopu, vai tādu ansambli, kur mēs ar folkloru, piemēram, uztaisam jaunus darbus vai uzrakstam jaunus gabalus, tā kā folkloras mūziku. Un tad es arī vienkārši gribu arī šito paturēt, šito visas tās folkloras un tradīcijas, kuras es esmu iemācījies, un es gribu, lai citi arī redzētu tās un iemācītos.
Kāpēc to ir svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
Jo šī ir tāda lieta, kas pazūd pēc laika, jo ir tā, ka vai kāds neiemācījās kaut ko vai kādam neinteresējās, un tad viņš ir tālāk dzīvē un varbūt pat nemāca neko nākamajam audzim. Jo tas ir tā kā ar to latviešu valodu bērniņam to, ko viņi redz, kā ir tā kā tāda norma, kā teikt. Un tad man, piemēram, no klases, man dažreiz ir bijusi negatīva reakcija no manām daudzām valodām vai no manas kultūras, bet nu jā, viņi baigi nerāda entuziasmu, tas man arī ir tā negatīvi bijusi, jo manuprāt, tā ir tik interesanta lieta un forši iemācīties un darboties, kamēr man klase, viņi vispār negrib ar šito darboties vai viņiem vienkārši neinteresē, jo viņiem pašiem nav iemācīt šī. Tas ir Igaunijā, kā mums, kā mēs svinējam Latvijā Jāņus un arī Dziesmasvētkus tā ļoti kulturāli, ka mums ir visiem tautastērpi, un mūsu dziesmas ir visādās valodās, kamēr Igaunijā Jāņi, kā teikt, tur nav baigi danči, tur nav baiga dziedāšana, tur ir vienkārši ugunskurs, dzēršana un parunāšana, ka tur tiešām nav baigi daudz ar kultūru. Un no tā man ir tik žēl, jo Igaunijā tiešām ir tik daudz vietas, dažādas, kur ir tādas tautas tērpi forši, dejas foršas, dziesmas, un tad ir tiešām žēl, ja tas sāk zūst. Un tās folkloras grupas, kuras ir, viņi arī tā kaut kā padodās, jo viņiem arī nav kuram rādīt, vai tie, tikai tie paši entuziasti visu laiku klausās, ka tad vienkārši ir tā kā mazliet sajūta, ka nav jēgas. Tāpēc es arī ceru, ka es varu mazliet modernizēt, ka, piemēram, ja mums būs Jāņa, kur es varēšu vadīt, vai tāds koncerts, tad es gribu, lai tas būtu modernizēts, jo tad cilvēkiem arī patīks vairāk, ja tas būs kaut kas, kas viņiem patīk, un kaut kas, kas ir ar viņiem arī saistīts.
Tas ir līdzīgi kā mūsu tautumeitas?
Tautumeitas, jā, viņiem ir tāda ļoti akapela un viņiem tā kostīmā, bet viņiem ir jā, tieši tāds šovs, kamēr es gribu, lai tieši ar tiem cilvēkiem, tā ļoti saistītos ar cilvēkiem, tā kā kopā strādāt.
Piemēram. Man liekas, ka viens no tādiem spiltākajiem piemēriem ir Ilga Reizniec un Iļģi. Arī Ilga un Lielta no Iļģiem uzsāka savu arī ceļu folkloru. Un es uzsāku, bet piedalījās tajā folkloras ceļā skandinieku sastāvā. Un tad nodibinot Iļģus, viņu īstenībā šī viena no misijām bija tieši pārtulkot šo tradīciju tādā cilvēkiem nedaudz mūsdienu cilvēkiem saprotamākā valodā. Un īstenībā, man liekas, arī tas nopelns ir ilgai viennozīmīgi, ka Latvijā tik ļoti daudzās vietās, nu, svin Jāņus skaisti un pareizi un bagātīgi, jo pirms vairākā 10 gadiem Ilga aizsāk kustību piedzīvosim Jāņus sadarbībā ar laikrakstu dienu. Un tur bija speciālas Jāņu mācības visu Latviju, kur brauc speciālisti un mācīja, un tas es jūtu, tas tiešām ir nesis augļus, jo, ja es 20 gadus darbojos šajā visā, tad es varu apgalvot, ka šobrīd Latvijā daudz vairākās vietās ir kļuvis, nu, Jāņus svinēt kārtīgi ir kļuvis stilīgi, tas ir interesanti. Jā, vēl arī manā, teiksim, jaunībā, kad es sāku ar folkloru nodarboties, bija sastāpami šie līdzīgie, kā Katrīna klases biedra viedokļi, ka folklora, tas ir tik stulbi, ko tad kaut kā daudz starp, kaut kāds, nu, kaut kā tā. Un man liekas, ka tā ir brīnišķīga lieta, ka Latvijā pieaug popularitāte šīm lietām. Protams, tam kādreiz pienāk klāt pārāk daudz sintētikas un jau tādas brīvās interpretācijas, kur pazūd tā jēga. Un tas, bet tas, man liekas, ar jebkurām idejām, jebkurām lietām. Tāpēc vienmēr, man liekas, ir svarīgi turpināt kopt folkloru arī šajās tīrajās formās, lai saglabātu to esenci, tā teikt. Un tad jau vienmēr pa virsu var atļauties spēlēties padarīt to modernāku un interesantāku. Bet Igaunijā, jā, ir salīdzinoši procentuālus iedzīvotāju skaitu, daudz mazāk folkloras kopu, daudz mazāk arī viņām iespēja izpausties un kur būt. Tā kā, jā, tā ir mūsu viena no lietām sfērām, kurās mēs latvieši esam Igaunijai priekšā.
Es gribu tur ar manu grupu, vai ne, kako es domāju, līdzīgāk ar Tuļlum, kas ir grupa, kur ir Jūgijs Stalte, Ērik Zeps un citi.
Tuļilūm nav, nē.
Tuļilūm?
Tuļilūm ir, tas, kur Jūgī bija ar igauņu mūziķiem, kad bija līva valodā. Tu domāji, ka tā kā pērnu, kur ir Ēriks un Jūgī?
Jā, pērnu un Tuļilūm. Es gribu, lai būtu tā kā pērnu un Tuļilūm. Un tur ir, piemēram, tas, ka man ar to nākotne bail, ka neviens negribēs piedalīties manā vecumā, jo, piemēram, man kā klases biedriem ir nauga, un tad tas, ka tur nometnē, tur ir tāda, kur arī interesē, bet es nezinu, kā mums ar to nākotne, tāpēc man arī bail, ka neviens tā kā nevarēs piedalīties, jo tad nāks problēma ar kur būs uzstāšana, kur būs mēģinājumi. Vienkārši es nezinu, kur es dabūšu tos cilvēks, kuri ar mani gribēsies piedalīties tādā lietā.
Nu, bet jūs jau esat divas, un ja tā uguns būs sākusi degt, tad gan jau aizdedzinās arī pārējos.
Es arī domāju noteikti,
galvenais, jā. Lai tas sērkociņš ir rokā. Kurā valodā jums ir vismīļākās dziesmas?
Ar igauņu valodu ir tas, ka es to mācos skolā, tad es esmu korī, ar klasi esmu dziedājusi, un arī dziesmas atkos Igaunijā. Tur ir, jā, tādi, kā es teiktu, ar ļoti daudzām tādām emocijām un atmiņām saistīts ar latviešu valodu, kā bieži mēs dziedam, ko mēs baigi nezinām. Piemēram, kas tas bija tā Jāņu dziesma? Ozoliņi, ozoliņi, lai tavi rudziņi
rudzīši
veldrenē krīt. Un es un mana māsa, nu vismaz es dziedēm, lai mani ruksīši veldra nekrīt.
Nu, lai arī ruksīši.
Mēs bieži dziedam pēc tā, ko mēs dzirdam ar to folkloru, ka ja mēs bijam maziņi, nemācējām baigi lasīt, mums vienkārši pēc dzirdes, bet ja mēs esam lielāki, tad mēs ņemam tās notis un
Rudzīši, mēģinam. Rukstīši.
Jā, par lēnšu ir dzirdes, kurā var dziedāt par jebko.
Ir tas, ka mēs arī pēc notīm dziedam, ka tad, piemēram, mums bija no tā mūsu senšiem tāda rudzu vārpa dziesma par rudzu vārpu, un tad tur bija ļoti grūti pēc dzirdes saprast, kā ir jādzied, un tad tur mums nāca problēma, ka tad vai mums jāuzraksta notis, vai kā mēs daram, un tad tur es uzrakstīju notis, bet mēs atradām arī tad citas, un tad pēc tā dziedājām.
Jā, jo šai brīži, kad tajā brīdī, kad tu apgūsti to folkloras mantojumu, ir ļoti tāda sarežģīta laika bijuši. Tagad, pasties, mēs mierīgi, bet varēšu arī šo interviju, protams, daudz zemākā kvalitātē, bet ierakstīt kaut vai savā tālrunī, vai ne? Tajos laikos pat elementāra skaņas piefiksēšana bija tik ļoti sarežģīta, bija vaska velcis, tādi vaska cilindri, pa kuriem skrēja adatiņa, kas bija pievienota tādam skaļrunim, kurā tad teicējs varēja pusminūti vai pusminūtes garumā tad iedziedāt. Tas sanāk parasti vispār viens pants vai kas no dziesmas, un taču adatiņa šajā vaska velcē, atstājot nospiedumu līdzīgi kā ierakst vinila platis, tad bija atstāja kādu nospiedumu, un pret tam šo velces ierakstu klāsoties, tā kvalitāte ir diezgan traģiska. Plus vēl pie tam mūsu gadījumā par tā dziesmu, ko Katrīna stāsta, tur teicēja, bija arī, nu, teiksim, tā diezgan brīvi pabraukāja pa toņiem, tā improvizēja, tā teikt, muzicēja, vēl pie tam ļoti tādā izteiktā tāmnieku dialektā. Līdz ar to tas bija tiešām izaicinājums šo dziesmu iemācīties un saklausīt.
Bet mēs to izdarījām.
Bet mēs to izdarījām.
Nu, man liekas, ka jums nav nekā neiespējama. To es varu teikt pēc, līdzīgi tā kā latviski ir ramtai rīdralalā, tad es dzirdēju kādu no jums, to ārkārtīgi sarežģīto mēles mežģi izdziedam. Jā. To ir iespējams atkārtot.
Skaitām pantas.
Jā. Kā no kurienes tas nāk, ir tad Igaunijā ir tāda, nu kā teikt,
postfolklors,
jo viņi ņem tādu, nu, folklorus vai tekstu vai dziesmu un to sajauc ar tādiem
mūsdienīgiem
instrumentiem un efektiem. Un tad šī bija dziesma, ko sauca Sit, tulkojums ir brauciens. Ankun tranku trillā tro, sester vāber vīber go, am tam rites tam meidi peedi jaanikam, iisiks iisiks ikker maasik meelik selik kibe käsi kildre kaldre vabane valde ille tille tippe pois, eteli kedeli keiu veiu redeli tedeli tillu rips, mirili pirili oone aane tirili virili väike tips, adina südina sitka satka saamer vesser kuppen koi titram tatram tigerigu nigerigu pipram papram sügelgu mügelgu, hiired kõditasid nabas, sina oled mängust vaba.
Atkārtot nav iespējams.
Jā, nu, tu esi tāds skaitām pantiņu apkopojums.
Es to netīšām iemācījos. Nu, man tradetek ļoti patīk viņu klausīties, jo man tik ļoti patīk, kā tā folklore ir ar tik daudziem efektiem. Sajauks, vienkārši tā skaņa ir perfekta, bet vienkārši ar šito es, man patika tā mūzika video, man patika to klausīties, un es netīšām iemācījos, nu, mēs tad sākām priekš tās Baltikas, Laura izdomāja, ka mēs sāksim tad skaitām pantiņus iemācīties, un tad es atcerējos, ka es zinu šito dziesmu, un tur ir tik garš, un tad mēs sarunājam, ka to mēs liksim beigās, ja mēs uzstāsim, jo tad kā jā. Publikai patiks.
Jā, bet no tā arī bija, un tiešām katru reizi arī publikas priekšā šīs izraisa tādu pilnīgu līdzdzīvošanu, un mēs smējamies, mums ies rokstārs.
Jā.
Bet jā, Baltikai šogad bija tēma nācis ar mani spēlēties, un meklējot kādas iespējamās spēles rotaļus un tāds lietas uzdūros uz skaitām pantiem. Un ļoti interesanti Latvijā, īpaši tajā pīgonijas daļā, ļoti daudz skaitām panti ir tādi, kuros acīm redzam bērni ir fonētiski atdarinājuši igauņu valodu. Un šo pantiņu, ko Katrī tikko noskaitīja, mēs piedāvājām pašās savas programmas beigās, katram iemācīties, lai nu, ļoti kā paši vienkāršāko igauņu pantiņu.
Jo visi igauņi zin šito.
Jā.
Nu, mums latviešiem nekā tik sarežģīta nav, manuprāt.
O, ir gan.
Tiešām?
Jā. Jo šeit padomā, ka tā šī pat dziesmai tirvidu ir brasa sā, vai ne?
Nu tas mums šķiet pilnīgi.
Pilnīgi mierīgi. Nu, šis arī varbūt ir gauģi, bet tāds kaut kas saprotams, jā.
Mēs te runājam par tādu kultūras saglabāšanu un tamlīdzīgi, bet es gribu pavaicāt arī, kā ir sadzīvot ģimenē, kurā aug divas pusaudzes. Un ir vecāki, kuriem droši vien ir savi noteikumi un savas prasības. Kā jums ar to iet?
Istabas kārtošana nav nekad izdevies. Es saku godīgi, tas nav nekad. Tur ir daudzas dienas, jo vienkārši neiet. Nu, mājas darba, protams, izdarīti lielāko daļu izņemot. Gada beigās, ja viss ir nogurusi, tad tur tā kā tā ļoti minimāli. Es varu teikt, ka man patīk, ka mūsu mājās mums ir visur. Tātad no latviešu un lībiešu folkloras, tātad mums ir kalendāri, kuri rāda tērpus un vēl vainagas visur un tādas zāles. Un tas man patīk, ka tas dod mājai tiešām tādu krāsu un tā kā tas vienkārši taisa ļoti skaistu, manuprāt, jo arī citur, piemēram, tur Košregā pie staltiem, viņiem arī tā līdzīgi un tur arī tāda ļoti mājīga sajūta, un tad tāpēc man tas patīk, jo visur, kur es redzu, ka tā kā tāda māja un droši un silts, un tā, tad ir tieši tā arī izpušķots visur.
Bet tā es pieredus, tad, jā, tā, tas jā. Ir tavs, jā.
Bet man vairāk interesē, kā saglabāt tās attiecības un nesastrīdēties ar vecākiem vai vismaz nesastrīdēties uz mūžīgiem laikiem.
Nu, viena lieta ar mani un Ani, mums ir jādala istaba. Un tā tiešām paliek pa problēmu, jo mums tā kā mūsu darba galda tieši blakām viens otrai mēs guļam tur divstāvīgā gultā, kur paliek grūti, kur mēs mazliet dažreiz sitam tās sienas, jo mēs gribam viens otru traucēt. Tur var izdarīt, bet ar vecākiem ir vēl tas, ka mums katram tā kā sava tādu mazu vietiņu, un tur mēs tā kā ciemojam viens otru, tā kā tētis pie sava datora, tur mēs arī bieži pie viņiem vai prasīt palīdzību vai parunāt, un tad mamma arī visur tā, mēs tā kā darbojamies tur mājās bieži un kustamies apkārt, tad mēs varam tā izdzīvot.
Nu jā, bet, nu, protams, ka mēs strīdamies, nu tā, man liekas, ka tas nav, tas būtu liekulīgi apgalvot, ka ir kāda ģimene, kura nekad nestrīdās vai kā, bet man liekas, ka kas ir ļoti, ļoti priekš manis būtas pēdējā laika tāda lielākais prieks ir tas, ka ļoti bieži bērni izdara kaut kādas lietas, ko es arī neesmu lūgusi un ierauga un izdara vai izdara ārkārtīgi rūpīgi un tas mani ļoti, ļoti priecē, jo priekš manis pats, nu, tas galvenais uzstādījums audzinot bērnus ir tas, ka tev ir vecāku uzdevums ir sagatavot bērnus dzīvot bez vecākiem un kās jā, Katrija jau ir ļoti, ļoti tuvu tam, lai dzīvotu patstāvīgi un tā Aņuks vēl paaugsies.
Dažas gadus.
Bet es domāju, ka arī viņas ir patstāvīgas un viņas tiek galā ar daudz ko un par to es ļoti lepojos.
Kā ir ar to paaudžu saprašanos? Kā uzturēt tās attiecības? Tās ir sarunas vai tā kopīgā dziedāšana jums palīdz pielāgoties saprast citai citu labāk?
Es domāju, jā, tā folkloras kopšana. Un vispār mēs ar ģimeni, nu, mūsu humoru izjūta, piemēram, es priecājos, ka mums gan no mammas, gan no tēta puses mums visiem tā sarkasms ir visiem mīļākais. Bet jā, es domāju, mūsu intereses arī, es piemēram no vecākiem mammas esmu dabūjusi ļoti daudz no mūzikas, priekš folkloras un valodas mācīšana, kamēr no tēta esmu tādas robotikas, tehnoloģijas, nākam arī mazliet politiskās tādas
intereses
dabūjusi, bet es domāju, ka tas ir tā kā arī labi, ka mums ir tāds kopīgas tieši, kas mums visiem tā ļoti muzikāli iet ļoti labi un arī tehniski mums patīk visiem tā kā tādi elektroniskie aparāti mums tā interesē, bet jā, es domāju, vienkārši mūsu visiem tādas intereses ir tas, kas mūs tur kopīgas arī.
Jā, jo ļoti interesē, mēs ir ar Janaru esam, man liekas, ļoti dažādi atšķirīgi cilvēki no ļoti dažādām, teiksim, jā, interešu sfērām, bet mums ir ļoti daudz, un tās ir tās kopīgās, vajadzīgās, kas mūs vieno, un tāpat laikā, kur ir atšķirīgās, tad tās mēs atkal atstājam, tā teikt, otram un nekontrolējam viņu, ļaujam viņam izpausties, un tas, man liekas, ir tāds ļoti jauks moments, un līdz ar to arī bērniem ir ļoti daudz pasīgas iespējas visu, ko izmēģināt.
Tas ir man pat ļoti interesanti, ka mamma no pilsētā ir tā kā uzaugs, kamēr tētis laukos, un mamma tāda ļoti, kā teikt, koķetīga, kamēr tētis nē, un tad, kad tētim ļoti interesē tāds elektroniskas un jaunas lietas, kamēr mamma ar folkloru, tas ir tiešām interesanti, kā viņi kopā tik forši strādā.
Kur tad ir tas kopīgais saskarsmes punkts tik dažādiem cilvēkiem?
Nu, jā, tas man liekas ir tāda priekš manis mistērija, kā tas tā ir sanācis, kad, ka tiešām esam to atraduši, bet tas ir, tas strādā un jā, tur man pat, jā, grūti to komentēt, jo tas nav kaut kas, ko tu vari kontrolēt, tas nav nekas, ko tu vari kaut kādā veidā arī izkopt, tas vai nu ir, vai nu nav.
Mūsu raidījums sauc svērtību pamats ģimene, un man interesē jūsu viedoklis par to, kāds tad ir tas ģimenes galvenais pamats, tā būtība. Kāpēc ir vērts būt ģimenei, jūsuprāt?
Es sākšu varbūt, ja. Ģimene ir šo cilvēku kopums, ar kuriem kopā tu dali visu, sākot no praktiskām lietām, beidzot ar priekiem, bēdām. Tā ir tā piederības sajūta, kas ir ārkārtīgi svarīga cilvēkiem. Un ģimenes ir dažādas, ir ģimenes, kurās tu piedzimsti, un ir ģimenes, kuras tu izvēlies, un kuras tu pats radi. Un tā ir, jā, šāda, man liekas, brīnišķīga lieta, ka mūsdienā šī iespēja veidot šīs ģimenes ir daudz brīvāka, un mēs varam paši, tā teikt, izvēlēties, un kur ir tie cilvēki, ar kuriem mēs tiešām vēlamies kļūt būt tuvi, un es ļoti ceru, ka arvien vairāk ar to cilvēku, kuri nav spiesti dzīvot, tā teikt, ģimenes attiecībās ar cilvēkiem, kas viņus dara nelaimīgus, un šādā formā, bet man liekas, jā, tā ģimenes pati jēdziens, un tas šobrīd ļoti mainās arī mūsu Latvijā šī izpratne par to, kas tad īsti ir ģimene un kādai viņai ir jābūt. Bet, nu, man liekas, ka jā, tā galvenā sajūta par to, ka, nu jā, tie ir tavējie, tie ir paši tuvākie, kurus tu mīli, kuru dēļ tu esi gatavs darīt visu, un par kuriem tu ir ļoti svarīgi, lai viņi ir laimīgi un priecīgi. Un tu zini, ka tevi arī atnāks un samīļos man te. Burtiski aizvakar bija tāds ļoti emocionāls brīdis, un es apraudājos, un Anna man atnesa trīs sloksnes ar virtuves dieļiem un teica, lielas salvetes lielām emocijām. Cer asarām ir smieklu. Un tad ir tas brīdis, un tas man liekas īpaši, ka tajā brīdī, kad ģimenē ir bērni, kad tu piedzīvo šos brīžus, kā viņi izaug, kā viņi kļūst par patstāvīgām personībām, interesantām, kad tu jau tā no malas skaties, un tas ir katru gadu arvien vairāk un vairāk, par ko viņi ir kļuvuši, un tas, man liekas, tas ir tāda, vispār, jā, maģiska pieredze, brīnišķīga. Tas, ka tu redzi, ka tie tās sēkliņas, ko tu tur kaut kādā brīdī esi, vai apzināti vai neapzināti sējas, ka tas viss parādās, un arī tas spogulītis, ka tu redzi kādreiz ne paši to glaimojošāko vai neatpakaļ, ko tu esi izdarījis, jā. Tajā ziņā man nekās, jā, man bija ļoti vērtīga pieredze izejot spoguļotāju kursu šeit pat Latvijā, un pēc tā es sāku piedomāt par katru teikumu frāzi, ko es saviem bērniem pasaku, bet, nu, protams, ka tā pat izsprūk, un tāds, bet, nu, ģimene, man liekas, ir ja tev ir laba, brīnišķīga ģimene, tātad tas ir līdzvērtīgi kā uzvarēt loterijā. Ja būsim reāli, tā ir loterija. Nu, tā ir loterija. Un es jūtos, ka es esmu laimējusi. Viennozīmīgi.
Jackpots.
Jackpots. Kā Latvijā saka, jackpots. Jā.
Es domāju, ar to ģimeni var cilvēks ļoti daudz par sevi zināt. Piemēram, ar dzimto tu vari zināt, no kurienes tu nāc, kas ir tās valodas, kuras ir izmantotas, kādas dziesmas, tautastērpi, bet ar, piemēram, ar draugiem tu vari arī zināt, kas tev patīk, kas tev nepatīk, un vispār ar cilvēkiem dzīvojot, tu vari saprast par sevi, cik labi tu kārto, cik labi tu vari sakopt, kā tu vari tā kā māju uztaisīt tā, ka tu pati jūties tā droši, kā tu vari ar cilvēkiem dzīvot, kā tu vari tā Kā tu vari tā parunāt un izdzīvot, ka tu vari pats sevi dabūt zināt, jo es dzīvoju ar savu ģimeni, nometnē mēs esam grupiņās un klase arī tā sakot, tāda skolas ģimene, ka tu vari par sevi dabūt ļoti daudz zināt, kā tu vari tātad izdzīvot un pats par sevi iemācīties.
Ko tev nozīmē ģimene?
Sava maza mājiņa, bet kas nav tā kā fizisks, bet tā ir tā kā sajūta ar citiem cilvēkiem. Arī, ja tas nav ar tā kā caur asens, tā kā ģimenes, bet arī ar visiem. Bet ģimene galvenā veidā nozīmē tā kā, nu, savu vietiņu, kur tu vari tā kā aizbēgt pie viņiem un tā kā, nu, es nemāku tieši vairāk pateikt arī.
Kaut kur tu jūties drošībā?
Jā.
Jā?
Nu, tā mazā mājiņa jau visu pateica. Tas bija ļoti skaidri un saprotami. Es teikšu liels paldies jums. Man liekas, ka tā kopā būšana ar jums man ir iedevusi tādu sajūtu, ka viss mums ir priekšā un viss mums būs labi. Lai vairāk mums tādu jauniešu un kā jūs un arī tādu ģimeņu, kas ir stipras un nes mūsu kultūru un nodod to tālāk. Paldies!
Paldies!